Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Izvještaj Valentina Incka, savjet u bezbjednosti o stanju u BiH i dalje na istim osnovama kao i prethodni. Nerealan i protiv Republike Srpske ocijenili predsjednik i premijerka Milorad Dodik i Željka Cvijanović.
Visoki sudski i tužilački savjet istrage u vezi sa ratnim zločinima centralne teme nastavka strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH 13. i 14. maja u Banja Luci.
Proruski jugoistok Ukrajine spreman za sutrašnji referendum o samostalnosti, stanje u Mariupolju i dalje napeto uz povremene sukobe.
U Banja Luci danas 21. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2014. Direktan prenos od 17:30 na televiziji Republike Srpske, a snimak na radiju Republike Srpske od 19:30.
I dalje sunčano i veoma toplo u Banja Luci, sada 26 stepeni.
Predsjednik i premijerka Srpske Milorad Dodik i Željka Cvijanović izjavili su danas da nisu iznenađeni negativnim izvještajem visokog predstavnika Valentina Incka o napretku BiH. Oni su istakli da Inckov izvještaj demantuje i međunarodnu zajednicu i OHR. U 11. izvještaju Savjeta bezbjednosti UN-a koji je poslala Srpska ističe se između ostalog potreba osnivanja zajedničkog odbora sa organima vlasti Srpske i Federacije na čelu uz učešće predstavnika Europske unije radi ocjene njihovog rada. Opširni Darko Đurić.
Predsjednik Republike Milorad Dodik smatra da izvještaj Valentina Incka nije realan. Ocjenjuje da se u svakom izvještaju kao glavni krivac navodi Republika Srpska, iako je jasno, kako naglašava, da je glavni problem u Federaciji BiH, zbog kojega BiH sporo napreduje na svom putu ka Evropskoj uniji.
I ovaj put potpuno lažno predstavlja situaciju u BiH, lažno zato što je sklon da uzme jednu floskulu koja govori o tome da političari u BiH nisu našli rješenje, recimo za Sejdić Finci, a sasvim sigurno se zna da Republika Srpska ponudila rješenje u skladu sa odlukom suda u Strasburu, a da u federaciji postoji zastoj. On nema snage da naglasi da u federaciji postoji zastoj, a nikada nije oklijevao da Republiku Srpsku konotira kao mjesto eventualnog zastoja.
Premijerka Željka Cvijanović također smatra da izvještaj Valentina Incka nije ništa novo, jer OHR kao institucija ima tradiciju da Republiku Srpsku uvijek pominje u negativnom kontekstu.
Mi smo vidjeli OHR koji je u svojim izvještajima često služio i kao portparol određenih političkih stranaka. Dakle, imali smo priliku u pretprošlom izvještaju da vidimo kako snažno zagovaraju stavove jedne bošnjačke političke partije koju su zapravo postali stavovi takve jedne međunarodne institucije, što je nedopustivo.
Cvijanovićeva je navela da se u izvještaju koji je Srpska proslijedila Savjetu bezbjednosti UN-a ističe da je neophodno trenutno i detaljno preispitivanje institucija BiH koje, kako se navodi u izvještaju, moraju ostati visoko decentralizovane.
Ono što branimo u svakom takvom izvještaju je pozicija da je Bosna i Hercegovina mjesto koje mora da ostane visoko decentralizovano mjesto, dakle da mi kao Republika Srpska u takvom jednom aranžmanu možemo da funkcionišemo i da nikakva smetnja nije decentralizacija, niti proces evropskih integracija, niti bilo kakvoj drugoj aktivnosti na unutrašnjem ili spoljnom planu.
Cvijanovićeva očekuje da će predstavnici Rusije braniti poziciju Srpske u Savjetu bezbjednosti, izražavajući zahvalnost što su to, kako je naglasila, dosljedno činili ranije.
Rad Visokog sudskog i tužilačkog savjeta, kao i pitanja koja se odnose na procesuiranje ratnih zločina, bit će centralne teme nastavka strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH 13. i 14. maja u Banja Luci. Ovo je danas u Banja Luci najavila predsjednica vlade Željka Cvijanović.
Tu će se baviti pitanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta, svakako. Bavit ćemo se pitanja strategije, dakle, za ratne zločine. Tu će biti jedna sekcija, dakle, odnosno jedan segment koji je vezan i za pitanje borbe protiv korupcije. Mi ćemo tu vrlo jasno da nastupimo sa pozicije da svaki nivo vlasti treba da odradi svoj dio posla kada je u pitanju donošenje odgovarajućih akata ili preduzimanje mjera u borbi protiv korupcije, da ukoliko oni žele da donose, dakle, neku strategiju na nivou BiH ili inoviraju neku postojeću, da se ona može odnositi naravno na institucije BiH, naravno da se može odnositi, a kad su u pitanju strategije ili neki dokumenti okvirnog karaktera, mi smo još davno i u Skupštini to definisali i u vladi definisali da svaki takav dokument mora da sadrži u sebi i onaj dokument koji jeste dokument Republike Srpske kao jedan od sastavnih dijelova, dakle nemamo problem s tim.
Bosna i Hercegovina na evropskom putu stagnira jer izabrani predstavnici vlasti ne mogu postići dogovor o ispunjavanju uslova za buduće članstvo u Evropskoj uniji. Osim deklarativne podrške evropskim integracijama, konkretni dogovor izostaju jer nema političke volje za ispunjavanje obećanja iz mape puta, pripremila Tamara Ćuruvija.
Pristupanje Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji podržava 85% građana. Iz Republike Srpske 3/4 ispitanika, a iz Federacije BiH 90%. Pitali smo građane Sarajeva i Istočnog Sarajeva.
Evropska unija nudi set zakona koje će obezbijediti vladavinu prava i ravnopravnost svih građana.
Reforma da, ulazak u Evropsku uniju i ne mora.
Pa jedino da se korupcija ukine, naša ovdje što je. Tad nešto bi postigli, ovako nema ništa boga.
Zašto ti nam Evropska unija uopće ne treba?
Pa mislim da je potrebna.
Reforme su potrebne radi boljih uslova života. Prema mišljenju gotovo 2/3 anketiranih, najznačajnija je borba protiv korupcije. Podrška ovoj reformi veća je za 10% u poređenju sa prethodnim istraživanjem. Analize pokazuju da su nova radna mjesta za polovinu ispitanih najveća prednost, što je 2 puta više u odnosu na broj građana koji smatraju da će ulazak u Evropsku uniju obezbijediti mir i političku stabilnost. Većina ispitanika smatra da su glavni nedostaci veći troškovi života i porezi, ali je ovaj odgovor značajno manji u odnosu na istraživanje 2012. godine. Peter Sorensen, šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.
Mislim da je vrlo jasno da postoji dobra evropska perspektiva za Bosnu i Hercegovinu. I dalje stoji otvoren poziv i vrlo precizna mapa puta sa zahtjevima koje treba ispuniti. Zemlje članice Evropske unije također su vrlo jasne u kontinuitetu izražavanja svog interesa da BiH pokaže spremnost da prihvati ovaj otvoreni poziv.
3/4 građana smatra da će napredak susjednih zemalja pozitivno uticati na integraciju Bosne i Hercegovine. Istok Grmeš, ambasador Slovenije u Bosni i Hercegovini. Branko Ružić, bivši ministar za evropske integracije u vladi Srbije.
Iskustvo Republike Slovenije je vrlo jednostavno. Mi ne vidimo druge opcije nego biti član Evropske unije. I ista bi poruka išla i sa naše strane Bosne i Hercegovine.
Uveren sam da bez čitavog regiona ne možemo napraviti taj iskorak i mislim da je Bosna i Hercegovina ključ evropeizacije čitavog regiona.
Bosna i Hercegovina je i dalje potencijalni kandidat. Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju potpisan je prije 6 godina, ali nije stupio na snagu. BiH ne može krenuti naprijed na evropskom putu niti podnijeti zahtjev za članstvo dok ne budu ispunjeni politički i ekonomski uslovi. Prije svega treba da provede presudu Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić i Finci, da bi pripadnici manjina mogli da biraju i budu birani, i dogovori sistem koordinacije za usklađivanje domaćeg sa evropskim zakonodavstvom.
Stranačke aktualnosti. Na današnjoj sjednici opštinskog odbora SNSD-a Višegrad održano je 10. maja, koje je prisustvovao i predsjednik stranke Milorad Dodik. Za novog predsjednika izabran je Pero Petrović, direktor rehabilitacijnog centra Vilina Vlas u Višegradskoj banji. Petrović je podsjetio da je u projekat Andrić grad vlada Republike Srpske do sada uložila 8 miliona maraka radi razvoja ovog grada koji postaje centar kulture i turizma, a ne sukoba.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik pozdravio je izbor novog rukovodstva ove stranke u Višegradu, što će, kako je rekao, u saradnji sa republičkim vlastima doprinijeti bržoj realizaciji brojnih projekata i zapošljavanju mladih ljudi. Danas je u Banja Luci održan savjet za pitanja penzionera Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a. Predsjednik Banjalučkog gradskog odbora SNSD-a Igor Radojičić rekao je da je na ovom skupu utvrđen nacrt politika u oblasti penzijsko-invalidskog osiguranja, statusa i materijalnog položaja penzionera u Banja Luci i Republici Srpskoj.
A predsjednik mladih NDP-a Đorđe Praštalo ocijenio je da je osnovni problem u Republici Srpskoj što mladi ne mogu naći posao.
On je na konferenciji za novinare u Banja Luci iznio podatak prema kojem 70% mladih želi da ode iz Republike Srpske, a 50.000 nema posao. Član mladih NDP-a Milan Rađenović rekao je da mladi neće napustiti Republiku Srpsku za koju su se borili njihovi očevi.
U nastavku dnevnika.
Iako danas ističe rok za presudu generalu Novaku Đukiću, nema informacija da je sud BiH donio novu presudu na osnovu krivičnog zakona SFRJ.
Zbog sumnje na primanje mita uhapšen direktor Agencije za osiguranje depozita Srbije Zoran Obradović.
Večeras finale Eurosonga 2014.
Danas ističe rok za presudu generalu Novaku Đukiću. Za sada nema nikakvih informacija da li je Vijeće suda BiH donijelo novu presudu na osnovu krivičnog zakona SFRJ. U sudu i tužilaštvu BiH smo obaviješteni da za medije nema informacija dok ne dobiju potvrdu da su odbrana i tužilaštvo BiH primili ovu presudu.
Odbrana generala Đukića nema informacija da li je sudsko vijeće juče zasjedalo niti su dobili novo rješenje suda BiH. General vojske Republike Srpske Novak Đukić je zbog pogrešne primjene krivičnog zakona BiH prvobitno bio osuđen na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina protiv civilnog stanovništva u Tuzli. Nakon intervencije Ustavnog suda BiH ova odluka je poništena, a sudu BiH je naloženo da donese novu na osnovu krivičnog zakona bivše SFRJ.
U manastiru Svete Trojice u Tavni danas je služen parastos za sve nestale borce i civila iz Semberije i Majice. Od 1995. godine do danas pronađene su 293 nestala lica sa područja ove regije, a još se traga za posmrtnim ostacima 66 vojnika i civila. Proces traženja mora se ubrzati kako bi ove porodice dostojanstveno sahranili svoje mrtve i konačno našle svoj mir, poručeno je sa ovog skupa, informiše Slađana Radovanović.
Smilja Mitrović iz Bijeljine u minulom ratu izgubila je 19-godišnjeg sina Dragana. Njen bol neće nikada uminuti, ali kaže da bi joj bilo lakše kada bi sinove posmrtne ostatke mogla sahraniti i obilaziti njegov grob.
Ja kao majka i sve majke moje iz Republike Srpske, njima je to kao da je danas nestao. Uvijek je ista priča, uvijek se okrećete u jednom krugu i tražite i čekate i iščekujete. Mnoge su mi majke i pomrle i očevi, jer mi moramo da vjerujemo. Mi 19 godine ja kako tražim svog sina, a ima i porodice koji traže 22 godine. I moramo vjerovati, jer ako ne budemo vjerovali, onda nema ništa od nas.
Nevenka Simić iz Olova traži muža Mirka koji je nestao 1995. godine na Vozučkom ratištu.
Nema pravde. Za 19 godina valjda bi se nešto čulo, pojavilo bi se negdje nešto. Ništa. Vidjeli su ga u Kesem, to je posljednje bilo, to je tamo, zove se Lozna gradina. Ni danas dana niko ništa o njemu ne zna.
Proces traženja nestalih mora se ubrzati. Entitetske i državne institucije moraju biti jedinstvene i njihov rad mora biti koordinisan, rekla je Emilijana Bojić, šef Banja Lučke kancelarije Instituta za traženje nestalih.
Trenutno mi imamo 120 grobnica lociranih. Neke su locirane još prije 3-4 godine, tužilaštvo još ne izdaje naredbu za ekshumaciju. Da se te grobnice što prije otvori, da se vidi šta u njima ima, i da se riješi pitanje posmrtnih ostataka koji su u ranijem periodu i prije početka rada instituta ekshumirani i stoje po spomen kosturnicama i halama, a ne znamo identitet tih posmrtnih ostataka.
Iz Udruženja porodica nestalih boraca i civila Bijeljinske regije pozvali su sve one koji imaju bilo kakve informacije da pomognu kako bi se proces pronalaženja i identifikacije nestalih ubrzao i okončao. Od završetka rata u Bosni i Hercegovini na prostoru Republike Srpske pronađeno je 3600 posmrtnih ostataka nestalih boraca i civila, a još se traga za 1450.
U crkvi pokrova Presvete Bogorodice u selu Karno kod Srebrenice danas je služen parastos i prislužene svijeće za pokoj duše 21 poginulog mještana i 13 pripadnika MUP-a Republike Srpske na području ove crkvene parohije.
Muslimanske snage iz Srebrenice ubile su i zarobile 21 civila iz Karna i Crnog vrha početkom maja 1992. prilikom organizovanih višednevnih napada na sva srpska naselja u udaljenoj mjesnoj zajednici Osat. Niko od zarobljenih nije preživio.
U Prijedoru je danas služen parastos za 28 željezničara Prijedorskog željezničkog čvora Željeznica Republike Srpske, poginulih u proteklom odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Osim porodica poginulih željezničara, vijence su položili i svijeće prislužili predstavnici više sindikalnih organizacija Željeznica Republike Srpske, boračke organizacije i organizacije porodica poginulih boraca grada Prijedora.
Slušate Dnevnik Radija Republike Srpske. U Višegradu je danas definisan program obilježavanja 100-godišnjice početka Prvog svjetskog rata. Organizacioni odbor ove manifestacije sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i režiserom Emirom Kusturicom zadovoljan je pripremama za centralnu manifestaciju koja će biti održana u Andrićgradu, informiše Mira Andrić.
Predsjednik organizacionog odbora i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da će Višegrad biti domaćin centralne manifestacije koja će biti održana na Vidovdan 28. juna u kompleksu Andrić grada i podvukao da je svjetsko ime režiser Emir Kusturica zadužen za kulturno-umjetnički dio programa.
To činimo zajedno sa vlastima Srbije i mislim da ono što je meni prezentovano u ovom trenutku i što će dobiti narednih dana odobrenje odbora da je impozantno i da će biti upravo ostvariti cilj, a to je da skrene pažnju na ispravan način tom doći.
Na Vidovdan u Andrić gradu neće se slaviti nikakav rat, niti će biti proslava ratnih pokliča, istakao je Kusturica, najavljujući program manifestacije.
Na Vidovdan ovdje neće se slaviti nikakav rat, nego ćemo se vratiti 100 godina unazad i iskreirati jedan performans koji će početi u podne sa otvaranjem najljepšeg mozaika na svijetu, gdje će čitava mlada Bosna biti zastupljena. To je s lijeve strane bioskopa. Gledat ćemo film Škundriće, koji već dobija ozbiljne ocjene, koji izgleda kao oni najozbiljniji BBC-evi filmovi o ratovima. Onda ćemo imati performans rekonstrukciju ubistva i suđenje nelegalno koje je vođeno u Sarajevu protiv Gavrila Principa.
Kusturica je najavio da se na kraju manifestacije sprema veliko iznenađenje na trgu Petra Petrovića Njegoša, gdje će u završnici večeri biti katarza obilježavanja stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata i dao pretpostavku da će tog dana u Andrić grad doći svi ljudi koji znaju da je srpski narod doživio svoju emancipaciju u Prvom i Drugom ustanku, pa onda u Balkanskim ratovima, a najveću pobjedu izvojevao 1914. godine.
U drugoj polovini godine u Prebilovcima kod Čapljine trebalo bi da bude nastavljena gradnja spomen crkve Vaskrsenja Hristovog. Posvećena je prebilovačkim i srpskim žrtvama iz 1941. koji su skončali u 12 hercegovačkih jama. Preživjeli i njihovi potomci 73 godine čekaju da dostojno sahrane više od 4000 najbližih srodnika. Božidar Stajčić.
Izgradnja spomen crkve kreće drugi put. Prvu spomen kosturnicu minirali su hrvatski vojnici 1992. Iz porodice Bulut, kaže potomak Nebojša, ustaše su ubile 143 člana.
Moj se pokojni otac rodio iza 44. godine. To je druga generacija djece. Prva djeca su djedova bačena u jamu. I od njegove braće i sve 17 članova.
Milorad Tripković kaže da povratnici ne mogu sami da obnove domove i spomen crkvu.
Bez te crkve nema ni ovog kraja, ni života ovdje nema.
Mladi su rijetki stanovnici Prebilovaca, kaže Mirjana Tripković.
Njih vuče, normalno da je vuče, dok smo mi ovdje, ali kad nas ne bude, ko zna kako će sve biti.
Koji su uslovi da se mladi vrate ovdje u Prebilovce?
Pa uslovi da se mladi vrate u Prebilovce trebali pa dati potporu od vlasti.
Izgradnju spomen crkve srpski povratnici vide kao obnovu života. Među njih 65 u 20-ak obnovljenih kuća je i Rajko Bulut.
Ako bi se napravila crkva, možda bi više bilo i povratnika. Uz povratnike možda i neka sigurnost za neki posao u sklopu crkve ili oko crkve. Pa mislim da svakako, u svakom pogledu da bi se bolje živjelo.
Protekle jeseni izgrađeni su temelji i grobnica za mošti stradalih, za što je utrošeno 158.000 maraka. Prva faza izgradnje spomen crkve podrazumijeva završetak svih građevinskih radova, a koštaće 458.000 maraka. U akciju se uključila i vlada Republike Srpske. Humanitarni broj 1432 kroz akciju RTRS-a i MTEL-a aktivan je još večeras. U aprilu zabilježeno više od 12.000 poziva. Paroh Čapljinski Danilo Boro kaže da su znak zajedništva akciju podržala i Udruženja srpskih iseljenika.
Svi bi trebali da imaju taj osjećaj časti što su dali dio sebe za to. Kao dug prema žrtvama, ali kao nešto što je osim toga duga prema žrtvama i veliko pred samim Bogom.
Ukoliko bude novca, prva faza izgradnje bila bi završena do kraja godine.
Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv državljanina BiH i Hrvatske Vida Palamete, koja ga tereti za zločin protiv civilnog stanovništva 1993. godine u logoru Dretelj.
Palameta je optužen da je sam ili sa drugim pripadnicima HVO-a zlostavljao, pljačkao, premlaćivao i na izrazito ponižavajuće načine mučio zatvorenike bošnjačke nacionalnosti u logoru Dretelj.
Rasvjetljavanje sudbine nestalih na prostoru bivše Jugoslavije otežava činjenica da su oni uglavnom bili predmete ratnog zločina, pa se njihova sudbina ne otkriva da bi se taj zločin sakrio. Rečeno je na okruglom stolu u Beogradu, na kojem su učestvovali advokati i tužioci i sudije iz Srbije, BiH i Crne Gore.
Na okruglom stolu o temi sudbina nestalih u ratu 90. godina na prostorima bivše SFRJ istaknuto je da je dodatni otežavajući faktor lažno prijavljivanje nestalih i manipulisanje podacima o broju slučajeva, što je posebno karakteristično za Bosnu i Hercegovinu. Okrugli sto održan je u okviru Međunarodnog savjetovanja udruženja za krivično pravo i kriminologiju Srbije.
Direktor Agencije za osiguranje depozita Srbije Zoran Obradović priveden je zbog sumnje da je primio 100.000 evra mita, saznaje Radio Televizija Srbije.
U akciji Uprave kriminalističke policije Srbije osim Obradovića uhapšeno je još jedno lice koje je prema sumnjama policije bilo posrednik u izvršenju krivičnog djela.
U nastavku pregled vijesti iz svijeta. Situacija u Mariupolju na istok Ukrajine i dalje je napeta. Nacionalna ukrajinska garda koja je bila angažovana u specijalnoj operaciji protiv pristalica referenduma na jugoistoku zemlje saopštila je danas da povlači svoje jedinice, međutim u gradu se ponovo čuju pucnji i eksplozije. Jedno oklopno vozilo je zapaljeno, a dim se vije iznad zgrade lokalne administracije.
Ukrajinske snage ušle su u Mariupolj na oklopnim vozilima i pokušale da preuzmu kontrolu nad sjedištem policije. Očevici su rekli da je ona tokom sukoba izgorjela do temelja. Ruski mediji javljaju da su poginula tri lica, a 25 ranjeno, dok je Ukrajinsko ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo da je poginulo 20 demonstranata kao i jedan policajac, a pet ljudi ranjeno. Zbog velikog broja poginulih u Mariupolju pred sutrašnji referendum o nezavisnosti danas je dan žalosti.
Ukrajinski grad Slavjansk u potpunosti je spreman za sutrašnji referendum o nezavisnosti, rekao je gradonačelnik Vjačeslav Ponomarjev. On je dodao da će ukupno biti 56 glasačkih mjesta na kojima će biti pojačane mjere bezbjednosti.
Kopredsjedavajući vlade Narodne republike Donjeck Miroslav Rudenko rekao je da su sva veća mjesta u Donjeckom bazenu spremna za referendum i da su gradovi Slavjansk i Kramatorsk prvi potvrdili da su preuzeli glasačke listiće. On je dodao da će možda biti problema u zapadnim dijelovima Donbasa i u gradu Mariupolju gdje su stacionirane ukrajinske snage i nacionalisti.
Ukoliko ne dođe do predsjedničkih izbora 25. maja u Ukrajini, što bi moglo bi to dodatno destabilizovati zemlju, uslijedit će odgovarajuće sankcije u skladu sa odlukom Europskog savjeta od 6. marta 2014. godine.
Ovo su u zajedničkom saopštenju najavili njemačka kancelarka Angela Merkel i francuski predsjednik François Hollande. Lideri Europske unije dogovorili su 6. marta treći krug sankcija protiv Rusije sa posebnim akcentom na privredu. Njemačka i Francuska pozvale su sve strane Ukrajini da počnu sa razoružavanjem neregularnih snaga pod pokroviteljstvom Organizacije za bezbjednost i saradnju u Europi najkasnije do 15. maja i da prekinu sa nasiljem.
Pomalo se već i zaboravili na dešavanja u Siriji, međutim rat tamo i dalje traje. Više hiljada Sirijaca vratilo se danas u grad Homs poslije gotovo dvije godine nakon što su pobunjeničke snage napustile taj grad, koji ponovo pokontrolišu sirijske vlasti. Stanovnici koji su se vratili tvrde da su islamisti opljačkali svu njihovu imovinu.
Trupe sirijske vlade ušle su jučer u posljednja područja starog dijela Homsa, koji se donedavno nalazio pod vlašću pobunjenika u sklopu dogovora koji je garantovao opozicionim borcima bezbjedan izlazak iz opkoljenog grada. Od srijede je oko 1700 pobunjenika napustilo Homs.
O daleko ljepšim temama. U Banja Luci će od 17 časova 30 minuta uz direktan prenos na programu televizije Republike Srpske biti održan 21. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2014. Na festivalu će nastupiti mališani iz BiH, Rusije, Italije, Mađarske, Bugarske, Srbije i Hrvatske. Snimak festivala na programu Radija Republike Srpske od 19 časova 30 minuta. Opširnije Tatjana Savić.
Ovogodišnji Đurđevdanski festival dječje pjesme u potpunosti će se realizovati u studijima Radiotelevizije Republike Srpske, a okupit će mališane iz Rusije, Italije, Mađarske, Bugarske, Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine. Mali pjevači, Maša Čočkalo iz Mrkonjić grada i Sergej Pajić iz Banja Luke, s nestrpljenjem očekuju da se predstave svojim kompozicijama.
Evo upoznala sam mnogo novih drugara iz raznih zemalja i veoma sam srećna što učestvujem na Đurđevskom festivalu, što mogu da upoznam nove drugare iz čitavih zemalja.
Pa i ovo mi je prvi put da učestvujem na Đurđevskom festivalu. A ovako u ovim manifestacijama u školi ja sam stalno solista. Stalno mene biraju.
Na ovogodišnji konkurs pristigle su 43 pjesme, a u konkurenciji je 16 kompozicija. Nagradni fond je 6.000 konvertibilnih maraka, a bit će dodijeljene 3 nagrade za kompoziciju, nagrada za najboljeg interpretatora, najbolji aranžman, tekst, scenski nastup i nagrada publike, a posebnu nagradu dodijelit će Udruženje muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine. Petočlani stručni žiri čine istaknuti muzički umjetnici regiona Minja Subota, Lado Leš, Maja Sar, Miroslav Janjanin i Maja Tatić. Gledaoci imaju priliku da putem SMS sistema glasaju za svog favorita i to tako što će ukucati ključnu riječ glas, zatim razmak, redni broj izvođača i to poslati na broj 091-510-101. Radiotelevizija Republike Srpske je u saradnji sa prijateljima festivala obezbijedio nagrade za gledaoce kao i za posjetioce naloga festivala na društvenim mrežama. Đurđevdanski festival 2014. direktno će prenositi Televizija Republike Srpske.
A pripreme za finalno večer 59. Eurosonga 2014. koje će biti održano večeras od 21 čas u završnoj su fazi. Nakon druge polufinalne večeri održane 8. maja poznato je ko su finalisti ovog prestižnog muzičkog takmičenja Europe. Od balkanskih zemalja na ovogodišnji Eurosong otišli su Slovenija, Crna Gora i Makedonija.
Makedonska predstavnica Tijana Dapčević nije se plasirala u finale Eurosonga, no crnogorski predstavnik i pjevač omiljen u svim balkanskim zemljama Sergej Četković predstavljat će Crnu Goru i u finalnoj večeri. Osim Četkovića i Crne Gore, u finalu će se naći i Austrija, Švajcarska, Slovenija, Poljska, Rumunija, Norveška, Grčka, Malta, Bjelorusija, Finska, Mađarska, Rusija, Jermenija, Azerbejdžan, San Marino, Ukrajina, Švedska, Holandija i Island. Učešće u finalu Eurosonga ranije su osigurale i Francuska, Njemačka, Italija, Španija, Velika Britanija te zemlja domaćin Danska. Podsjećamo, BiH, Srbija i Hrvatska odustale su od ovogodišnjeg Eurosonga zbog nedostatka novca.
BH teniser Mirza Bašić u finalu ITF Futures turnira u Doboju sastaće se sa Adrianom Partlom iz Slovačke. U fudbalskoj premier ligi BiH danas će biti odigrane utakmice posljednjeg kola. Sportsku rubriku pripremila Ivana Jovanović.
BH teniser Mirza Bašić i Slovak Adrian Partl sastaće se u finalu ITF Futures turnira u Doboju. Bašić je danas u polufinalu savladao još jednog tenisera iz BiH, Tomislava Brkića, sa 2-0 po setovima 6-4 i 6-0, dok je Partl bio bolji od Hrvata Joška Topića sa 7-6, 7-6. Finale turnira u Doboju sutra od 13 časova prenosit će Televizija Republike Srpske. Fudbaleri Banja Lučkog Borca danas očekuju ekipu Travnika u posljednjem 30. kolu Premier lige BiH. Titulu prvaka ranije je obezbijedio Zrinski iz Mostara, dok se Travnik i Rudar Prijedor, koji dočekuje Željezničar, bore za ostanak u ligi. Prijedorčani imaju 2 boda manje i loši međusobni rezultat protiv Travnika, tako da im je potrebna pobjeda i poraz Travničana kako bi zadržali status člana Premier lige BiH. Sve utakmice zakazane su za 17 časova. Fudbaleri Zvorničke Drine danas gostuju Rudaru iz Ugljevika u 24. kolu šampionata Republike Srpske. Ukoliko zvornički tim pobjedi, osiguraće prvo mjesto na tabeli i nastup u Premier ligi BiH. Drina u oči i ovo kola ima 46 bodova, dok je 6 bodova manje izborilo Podrinje iz Janje, koje će gostovati u Foči kod Sutjeske. Sve utakmice na rasporedu su u 16 časova i 30 minuta. Fudbaleri Crvene zvezde danas gostuju u Užičkoj Slobodi u 28. kolu fudbalskog šampionata Srbije. Ovaj meč na rasporedu je u 17 časova i 30 minuta. Ekipa Partizana će dočekati Voždovac od 20 časova, a u isto vrijeme će se u derbiju kola sastati Vojvodina i Jagodina. Zvezda je vodeći tim na tabeli sa 3 boda više od Partizana. Košarkaši Širokog i IGOK odigraće večeras prvi finalni susret razigravanja za prvaka BiH. Trener Aleksandrovčana Vlada Jovanović ističe da su povrede uticale na plasman u Ligi 4.
Sigurno jedna teška serija, neizvesna od prvo do zadnje utakmice. Ja verujem u svoju ekipu, verujem u rad koji su napravili zadnjih 10-15 dana i mislim da ćemo uspjeti to da pretočimo na teren.
Trener Širokog Ivan Velić kaže da je Široki ispunio cilj da u BiH ligi promoviše mlade igrače.
Ulazimo u tu seriju rasterećeni i nadam se da ta će serija otići u što više utakmica. Tako da ovi naši mlađi momci što više jakih utakmica i što više prilike za dokazivanje i da ih isprobamo u jednoj takvoj seriji.
Sve utakmice finala prenosit će Televizija Republike Srpske, a prvak će postati ekipa koja zabilježi 3 pobjede. Drugi meč zakazan je za srijedu 14. maja, a treći za narednu subotu. Bez obzira na ishod finala razigravanja, IGOK-a će u narednoj sezoni nastupati u regionalnoj ABA ligi, jer Široki kao posljednje plasirana ekipa na tabeli ove lige nema pravo nastupa.
Danas je u Republici Srpskoj bilo sunčano i toplo vrijeme. U 14 časova u Višegradu je izmjereno 26 stepeni, a najniža je bila u Kalinoviku i na Čemernu 17 stepeni. Trenutno u Banja Luci 26 stepeni Celzijusa. Opširni je meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na Čemernu i Kalinoviku 17 stepeni, 18 Sokolac i Han Pjesak, 19 Gacko, Rakovica, Nevesinje, 21 Srebrenica, 23 Mlječanica, Zvornik, Rudo, Foča, Srbac, Bijeljina, Doboj, 24 stepena Bileća, kao i Novi Grad, Banja Luka, Drinić, Mrkonjić Grada, Ribnik, Rogatica, Trebinje, 25 Ljubinje, Prijedor i danas najtoplije Višegrad 26 stepeni. Sutra se vreme neće bitno menjati, jutro će biti uglavnom vedro, samo će se ponegde oko reka i po kotlinama na severu i na istoku ujutru javiti sumaglice i magla. Tokom dana pretežno sunčno i još toplije vreme, a te kasne popodne i uveče na severu i zapadu postepeno na oblačenje. Maksimalna temperatura viša stepen 2 u odnosu na danas od 24 do čak 30 stepeni, na planinama oko 18.
Vijest koju smo upravo primili. Pripadnici Centra javne bezbjednosti Istočno Sarajevo u suradnji sa MUP-om kantona Sarajevo uhapsili su Vezira Izmića iz Hadžića, rođenog 1961. godine, zbog sumnje da je sinoć u Vojkovićima pokušao oteti jednu djevojčicu. Za sada se ne znaju motivi ovog dijela, a uhapšeni Izmić predat je okružnom tužilaštvu Istočno Sarajevo. Bilo je to sve u ovoj informativnoj emisiji. Hvala za pažnju, podsjećemo na najvažnije vijesti.
Izvještaj Valentina Inska Savjetu bezbjednosti o stanju u BiH i dalje na istim osnovama kao i prethodni nerealan i protiv Republike Srpske ocijenili predsjednik i premijerka Milorad Dodik i Željka Cijanović.
Visoki sudski i tužilački savjeti istrage u vezi s ratnim zločinima, centralne teme nastavka strukturalnog dijaloga o reformi pravosuđa u BiH 13. i 14. maja u Banja Luci.
Proruski jugoistok Ukrajine spreman za sutrašnji referendum o samostalnosti, stanje u Mariupolju i dalje napeto uz povremene sukobe.
U Banja Luci danas 21. Đurđevdanski festival dječje pjesme Banja Luka 2014. Direktan prenos od 17:30 na televiziji Republike Srpske, a snimak na radiju Srpske od 19:30.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.